Muhterem kardeşler, meşhur şairimiz Abdullah Tukay'ın doğumuna 134 yıl doldu. Kişe doğan gününe hem Abdullah Tukay'ın doğan gününe bağışlanan şarolar bu yıl başka formatta öttü. Hem tapuğumuzun bu ilişim biz meşhur yazışımız İlham Şakirov yazmasında Tukay sözlerine yazılan Tuğan Tilcerev'le başlayabildik. Hazır bizim bilen telefon elimtesinde Tatarstan Yazışılar Birliği İdaresi Reisi Urun Basarı, Tatarstan'ın ot kazanan sengat işliklisi Musa Jalil hem Hadi Toktaş isimindeki premiyalar laureatı Ramiz Aymet. Hayırlı yerte Ramiz.
Hayırlı yerte, hürmetli radyo tınlavuşlar, hayırlı yerte Razim Efendi.
Ramiz, elbette bu yılı Tukay Premisi laureatlarının isimlerin küplerinde işitip bilgendir. Koybirlerinde topşularında tınlamagandır belki işitmegandirder. Şuna kure bu yıl Tatarstan Respublikası devlet premisine kimler layık buldu? Şular turunda silüden başlayı hali. Andasın indi Tuğan Tülkünle başlanan çaralar turunda silersiz.
Yemine bizim bitinde kişiye yana 2020 yılgı lauriyatlar məqlum buldu. Biz indalarını tüzümsizlik bilen kütken idik. Çünkü kandidatlar şaktı idi. Həminə komisiya tübəndəgi kandidatlarını saylab aldı. Onlar bizden Tatarstan Yazışlar Birliği dərəsi təqdim etken yazışıbız Lirun Hamidullin, ул әлеге премияга үзенең Дәрдемә, Буранлы төндә, Зарницы на горизонте дигән китаплары өчен лаек булды. Шулай ук рус телендә иҗат итүче язучыбыз Денис Асукин, ул Огородные пугалы с ноября по март җыентыгы өчен лаек булды әлеге премияга. Шулай ук Татарстан композиторлары әсәрләреннән һәм халык җырларыннан төзелгән концерт программалары өчен Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Идрис Газиев, шулай ук Сөембикә операсын чыгарган коллектив Ринат Салаватов, Юрий Александров, Виктор Герасименко һәм Сөембикә партиясын башкарган җырчы Гүлнора Гатина әлеге мәртәбәле премияның лауреатлары булдылар. Без аларның барсында шын күңелдән шушы иң зур дәүләт премиясенә лаек булулары белән шын күңелдән котлыйбыз.
Bu kutlularga elbette bizning tinglovchilarimiz da qo'shiladir deb o'ylaymiz. Ham endi bizning angama borishinda ular sizga murojaat qildilar. Bizning studiyada tinglovchilarimiz 555-5513 telefon ishlay. Ular sizga elimtaga chiqqan sharoitda biz javob beramiz. Endi tug'an til kunida boshlangan choralar tag'in necha kerak o'zdi? Shular turinda aytib o'tsangiz.
Mana men eng elek so'zimni boshlar edim. Мене быйыл шундый катлаулы чорда, катлаулы заманда яшәсәк тә, республикабызның президенты Рөстәм Миңнеханов туган тел көне һәм Габдулла Тукайның тууына 134 ел тулу уңаеннан халыкка мөрәҗәгать белән чыкты. Әлеге мөрәҗәгатьтә менә шундый юллар бар иде. Әткәм әнкәмнең теле туган тел, һәр күзәнәккә ана сөте белән сеңгән. Безне берләштерә, бер гаилә, бер халык итә торган рухи байлык ул. Туган тел милләтнең мәдәни коды. Ул безгә яшәргә, эшләргә, иҗат итәргә, киләчәк буыннарга бай рухи хазиналарыбызны бертекләп тапшырырга мөмкинлек бирә. Аны саклау һәм үстерү һәрчак уртак бурычыбыз булды һәм шулай булачак та. Дәүләт органнары, иҗат берлекләре, дини оешмалар һәм иҗтимагый берләшмәләр бүген шушы юнәлештә бергәләп тырышлык куялар дигән юллар бар әлеге мөрәҗәгатьтә. Һәм әлбәттә, менә шундый эпидемия үз изоляцияләү чоры булуга карамастан, безнең өчен ул Тукай туган көн бер изге көн. Һәм без бу көнне безнең барлык чаралар да диярлек онлайн вариантта барды. Һәм менә без менә Язучылар Берлеге традицион шигърият бәйрәмен быел билгеләп үтмичә булдыра алмадык. ул безнең 1956 елдан башлап үткәрелеп килә һәм әле бер генә елда да үткәрелми калганы юк. Без аны быел флешмоб формасында Язучылар Берлегенең социаль челтәрләрендә, ягъни Facebook, ВКонтакте һәм Instagram битләрендә билгеләп үттек. Һәм без елдагыча менә ул безнең опера һәм балет театры яндагы шагыйрьнең һәйкәле янында сәгать 12-дә башланып китә иде. Нәкъ без сәгать 12-дә үзебезнең социаль челтәрләребездә шагыйрьләребезнең шигырь укуларын видео язмада куя бардык һәм анда быел менә 60-тан артык видео язма урнаштырылды. Әле безнең бер генә шигырь бәйрәмендә дә 60-тан артык шагыйрьнең катнашканы булмады. Биредә республикабызның танылган халык шагыйрьләре, Тукай премиясе лауреатлары, урта һәм яшь буын шагыйрьләре белән бер рәттән безне чит ил кунаклары да сәламләде. Төркиядән ИГИ университеты профессоры Тукай иҗатын, татар әдәбиятын өйрәнгән галим, тюрколог Мустафа Энәр безне сәламләде. Ул безне Габдулла Тукайның үз телендә, туган телендә, татар телендә сәламләде. Шулай ук Әзербайҗанның танылган шагыйре Каспи газетасының мөхәррире Фәрит Хөсәен. Шулай ук Башкортстан башкорт шагыйресе, Башкорт кызы журналының баш мөхәррире Гөлназ Кутуева. Чувашстанның халык шагыйре Валерий Тургай. Менә кебек шундый чит төбәкләрдән дә безне сәламләделәр үзләренең шигъри сәламләрендә җиттеләр.
Рамис әфәнде, мин гафу итегез бүлдерәм, безне тыңлаучыбыз көтеп тора. Без сезне шулай бүлдерә-бүлдерә тыңларбыз инде, яраймы? Әлегез хәл сезне тыңлаучыбызга бирик. Сез эфирдә рәхмәт итегез, сорауыгыз ничек кирәгез?
Хәерле иртә.
Хәерле иртә.
Казаннан Рафкат Ибраһимов булам. Әйе. Безнең иң данлыклы, иң күренекле милли җанлы язучыларыбыз Фәүзия Бәйрәмова белән Айдар Халимга нишләп бирелми икән бу Тукай бүләге? Минем шундый сорау.
Аңладык. Әлбәттә, комиссия хәл итә бу мәсьәләне, Рәмис әфәнде, шулай бит?
Әйе, әлбәттә. Без әйтик менә Фәүзия ханымның инде Язучылар Берлегенең идарәсе 2016 елда да һәм менә быел да комиссия хөкеменә тәкъдим иткән идек. Шулай ук безнең Айдар Халим дә инде берничә мәртәбә әлеге премияга тәкъдим ителде. Аларның исемлеккә дә керделәр. Ләкин менә нишләтәсең комиссия менә шулай рәхәл итә, ул бездән тормый. Тукай премиясе комиссиясе бар махсус.
Әлбәттә, республикабызда безнең татар халкында ул кайда гына яшәмәсен, Татарстандамы, чит төбәкләрдәме, шушы бердәнбер дип әйтик инде зур премияга Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә лаек кешеләр бик күп. Алла бирсә, аларга да киләчәктә булыр дигән өметтә калдык, шулай бит?
Әлбәттә, мин менә Фәүзия Бәйрәмованы да Айдар Халимне дә инде шәхсән үзем күптән Тукай премиясе лауреаты булырга тиешле шәхесләр дип саныйм. Аларның иҗатлары да, иҗтимагый эшчәнлекләре белән дә һәм менә милләтебезгә хезмәт итү эшчәнлекләре белән дә инде күптән лаеклы язучыларыбыз дип саныйм.
Әлбәттә, безнең әле тыңлаучыларыбыз тагын мөрәҗәгать итәрләр. Кичә узган чаралардан тагын ниләр, без инде чит төбәкләрдән дә котлаучылар булганы турында әйттек.
Әйе. Менә безнең быел шагыйрьләребез инде үзләренең менә бушы шигърият бәйрәмендә флешмобта үзләренең шигырьләрендә Тукайга да мөрәҗәгать иттеләр, туган телебезгә дә һәм менә бүгенге көндә борчыган проблемаларны да үзләренең шигырьләре белән җиткерергә тырыштылар. Шулай ук кичә безнең президентыбыз Рөстәм Миңниханов һәм президент киңәшчесе Минтимер Шәрифович Шәймиев, дәүләт советы
киңәшчесе республика
Мухаммед Шин, Казан шәһәре мэры Илсур Метшиннар Тукай бакчасындагы шагыйрьнең һәйкәленә һәрберсе айрым-айрым килеп чәчәкләр салдылар. Әлеге чәчәкләр салу тантанасында Яуша берлеге рәисе Данил Салихов та катнашты.
Һәм инде тагын тыңлаучыбызга сүз бирик. Рамис әфәнде, тыңлыйбыз сезне, әйе.
Ай, исәнлесез.
Хәерле иртә.
Алло, исәнлесез. Менә туганының көтү-көтүенә Раб дигән сүз чыгарганнар икән. Кем ничек аңлыйдыр? Коръан тәфсирендә Аллаһ Таала каршысында зимма яжызында түгел. Милләтенә кем булуына карамастан, бөтен кешеләр бер тигез диелгән. Менә шәхси хуҗалыкта айга бер тапкыр гына чиратта көтүгене көтәктән. Сыерыңны сауганда, җисмәгә суга барганда, шагы урагың белән печәнеңне җыя-җыя, һәм башка эшләрне эшли-эшли, Коръәнне ятлап бетерергә, телләр өйрәнергә, үзеңә кирәкле булган бөтен белемнәрне ятлап бетерергә була. Теләге булган кешеләргә, теләге булса гына, пенсиягә чыккач, кайсына тотынырга белмәссең. Әссәләмү галәйкум.
Ярый, тыңлаучыбыз инде үз фикерен, һәр кеше үз фикеренә лайык. Рамис әфәнде, менә әңгәмәбезне дәвам иттереп, язучы, шагыйр, драматург, ул бит инде һәр вакыт күп очракта өйдә утырып иҗат итә. Шуңа күрә бу үз изоляция безнең Язучылар берлеге әгъзаларына бик үк тискәре йогынты ясамастыр дип өметләнәм. Шулай бит, иҗат дәвам итәр.
Әйе, менә Рәзим әфәнде, бер караганда әйтерсең, менә шушы үз изоляцияләү чорында язучылар үзләренең иҗатларына кайттылар кебек. Менә хатırlәсәгез, менә бу совет чорында да бит инде безнең бик күп язучыларыбыз бары тик иҗат белән генә иләрендә утырып иҗат белән генә шөгыльләнделәр. Менә үзенә күрә бер бу карантин белән чагыштырыр идем. Һәм менә шушы чорда алар шактый талантлы, әйбәт әсәрләр иҗат иттеләр. Ә инде менә 90-нчы еллардан соң безнең язучыларыбызның күбесе, һәрберсе диярлек кайдадыр эшләргә мәҗбүр булдылар, гаиләләрен тәэмин итү өчен, нишектер иҗатларын икенче планга куярга мәҗбүр булдылар. Күрәсең, менә ул да ниндидер кайлар мәхәлләренә карата бер гаделсезлек булгандыр. Менә Ходай Тәгалә барсында күрә, сизә дигәндәй, менә шушы аларны менә шушы иҗатларына кайтарды. Алар иҗат итәләр, менә бүгенге борчыган проблемаларына үзләренең каләмләре белән кәгазьгә төшерергә тырышалар, халыкка үзләренең фикерләрен әйтергә тырышалар. Без бит әле менә бу көннәрдә хәтта икенче флешмобта үткәргән идек, мин идә торам дигән. Алар менә шигырьләрен укып, халыкны шушы көннәрдә идә калырга, үзләре өчен һәм башкалар өчен бурычлы итеп хис итүләрен өндәп шундый шигъри юллар белән мөрәҗәгать иттеләр безнең флешмобта язучыларыбыз.
Һәм инде иҗат турында сөйләшәбез икән, сез бит шагыйр кеше, шигъри юллар белән дә үзегезнең фикерләрне җиткерергә вакыт җиткәндер инде.
Әйе, менә мин шигырь бәйрәме флешмобында нәкъ менә бүгенге проблемаларыбызга багышланган бер шигырь язган идем. Менә пандемия турында, ул гыйбрәтле сынау дип атала. Әйдәгез шуны укып җиткерим әле.
Әйдәгез, рәхмәтегез, тыңлыйбыз.
Гыйбрәтле сынау. Өй түрендә җил елый. Габдулла Тукайдан эпиграф. Җил елыймы анда, ил елыймы? Бар дөньяны баскан шөпкә шым. Әллә тәңрем үзе сулкылдыймы, җир йөзенә төбәп карашын. Сабак бирәм әллә безгә Раббым, бугазларда хөкем зынҗыры. Көннәр төннәр буе сынау булып, яуа җиргә вирус яңгыры. Яуа жерге тукты белмес афет, киле салкын сугыш даулары. Күкләр таянышы булыр микән яргаланган гынах даулары? Сулган жанга шифа бирер микән яраланган сүзнең кыдрәте? Мендерләргә менде тажлы вирус, шырыбызның яңа сүрәте. Шахит микән Кытай диварлары, әллә океан арты җилләре? Кешелеккә төшкән бу михнәтнең кайда икән туган җирләре? Кемнәр аңа яшереп гомер биреп, мәкер бишегендә тибрәткән? Тарих буе килгән сынаулардан ала алмадык мыни гыйбрәтләр? Таба алмадык мыни үзебезне? Иман кызгыләре чалышмы? Намус йөзләренә баса-баса дәүләтләрнең билме алышы? Бер мизгелдә илләр белән илләр, җаннар белән җаннар шикләнде. Мин минлеген җиңмәс адәмнәр дә үз мининә кереп бикләнде. Тайгак юлдан шыма затлар атлый, табаннарын тырмый дагалап. Кайсы чатта, нинди пышмакларда тырабызны әҗәл сагалап. Һәр руның булган үз билгесе, үз тамгасы, азат хыр тамга. Пандемия кешләп салмас микән кол тамгасын һәрбер хыр җанга? Чиплаштыру, түгел сиплештыру иске йортның шерек нигезен. Ил йортымның яңа нигезенә шимал булмабызмы? Бир түзем. Кишкән кебек сират күперләрен, кишә халкым бийек сынавын. Әллә соң бу кансыз канунларның дөнья сәхнәсендә уйнавы? Сынаулардан сыгылып сынганда да кемдеранда ярсый ваксына, бер-береңә рухый терәк булу безгә бүген иң төп вакцина. Тәзбих тимәседәй тезик тә без кылган гамәлләрнең барысында кыйблаларга багып уйланыйк бер, ни диярбез Ходай каршында. Аллаһының ярлы кавын сырыйк, яфракларны шыклар юганда. Намус, виждан, шәфкать ырлыкларын шәшик әйдә, шәшик һәр җанга. И табигать ана, кодрәтен киң, ау шекире син үш каргышың. Жил елыйма анда, ил елыйма, бар дөньяны баскан шөбһә шым.
Бетте, булды?
Әйе.
Әлбәттә, шигырьләрендә күп сөйләп булыр иде. Без әле сезнең белән сөйләшкәч күзгә күз карап бу хакта сөйләшербез. Шушы кичә узган чаралар турында тагын ниләр өстәп әйтәсез?
Беләсезме, безнең бит менә Тукай дигән бит инде тел дигән безнең китаптан башка күз алдына китерә алмыйбыз. Быел менә үз изоляция режимына бәйле рәвештә безнең Казанның үзәкләштерелгән китапханәләр системасы да зур эшләр башкарды. Алар менә үзләренең сайтларында теләгән һәр кем китаплардан оештырылган онлайн күргәзмә һәм шагыйрьнең әсәрләре белән таныша алды. Тукай белән очрашу дигән Блиц викторины да катнашты. Үзәк балалар китапханәсенең Тукайның тормышы һәм иҗатына багышланган музей экспозициясе була виртуаль сәяхәт тә кылды. Һәм оригами техникасында татар мотивлары дигән мастер-классларда катнаштылар. Һәм безнең менә Тукай музейлары, милли музейларыбызда онлайн форматта бик күп төрле чаралар үткәрделәр. Гомумән, нинди генә хәлдә дә без Тукайны онытмыйбыз, онытмадык. Һәм киләчәктә дә безнең менә милләтебез, халкыбыз, Тукайлы халкыбыз һәр вакытта да үзенең туган телен саклар, шигърияттан, әдәбияттан, китаптан бер кайчанда да айырылмаз дигән менә мин тулы шундый өметтә калам.
Һәм инде сезнең белән шу шурында без нокта куярбыз. Без әле шигърият турында сөйләшүне дәвам иттербез. Безнең белән элемтәдә Татарстан Республикасы Язучылар Берлеге идарәсе рәисе урынбасары, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Муса Җәлил һәм Хади Такташ исемендәге премиялар лауреаты Рамис Хәмәт булды. Рамис, хәзер сезнең сүзләргә язылган җыр белән тегәлибез. ижат уңышлары тілейміз һәр бір шағыребізге язушыға. Сау болыңыз.
Бик зор рахмет.
Сау болыңыз.
Яшисың ярагым турында, нур сибеп барасың юлыма. Балкыйсың күңелем күгінда, мин сине өмірім бойыма. Ашықлап барырмын жиллерда. Бүлләр біз ікігі, шит яқлар қысалса ярада. Мен сені өмірім бойыма, ашықла барымын жиллерді. Бармай ол гүл тигіз, шатлық бар тұрмышта қайғы бар. Ал қияш болып мен балқырмын, көбіңі қапыласа болыплар. Мен сені өмірім бойына, ұшықлап барырмын жерлерді.
Тарым кадешлер, біз турдан тур эфирде тапшырыбызны дәвам иттерәбез. Хәзер 7 сәгать 40 минут. Һәм инде әлбәттә сүзебез туган тел шигърият турында. Тукай районына мәшһүр шагыйрыбызның исеме берилгәч, күренекле шагыйрыбыз Сибәт Хәким Тукай барыбыздан да илгәр булып чыкты. Мәшһүр бүтән дөньяга танылган КамАЗ төбәгенә дә ул алданыра килеп җитте дигән иде. Хәзер без Шаллы якларына юл тотабыз. Безнең белән телефон интәсендә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Гаяз Исхакый Абдулла Алиш исемендәге премияләр лауреаты, филология фәннәр кандидаты, Татарстан язучылар берлегенең Шаллы оешмасы җитәкчесе Факил Сафин. Хәерле иртә, Факил.
Хәерле иртә, Рәзин әфәнде. Хәерле иртә, радио тыңлаучылар. Сезнең барыгызга да нәрсе туган тел бәйрәме белән, Габдулла Тукайбызның 134 еллыгы уңаеннан тәбрик итәм. Шулай ук инде мөселман кардәшләрне изге Рамазан айлары белән тәбрик итәм. Барыгызга да исәнлек, иминлек. Менә бит инде зур сынау дибез, инде зур сынаулар белән мәш көннәрендә исән-имин сабырлык белән үтүләрен теләп калабыз инде.
Hem de bu zor sınavı degenden, eli şuşu günlerde gine bit, bizim prezidentimiz Rüstem Nurgalıoğlu Minniханов hem KAMAZ'ın general direktörü, Rusya prezidenti bilen turdan turu elimte vaktinde, bizim KAMAZ'ın bugünkü günde de gürlep, işlep, ili bizni şuşu КАМАЗ'lar bilen temin ettiği yönelişinde olup barılgan işler hem şuşu koronavirüsle karşı başkarılgan işler turunda silegenleriydi. Efiz, indi edekiz, bu yıl bit Şollı Yazışlar Uyuşmasına 40 yıl. Hem biz bilebiz, onda konat çağırgan dibetikindi, onda şınıkkan, KAMAZ'da işlep, icatka gelgen köpme kişiler Tukay isimindeki devlet premisi lauriyatları buldu. Hem eli de onda görünükli şairler, dramaturglar, yazışlar, şular turunda sile bitseğiz.
Elbette, mine, KAMAZ'a beylep gitemiz indi, şundan da bizden bitindi. Мен аш 19-нчы елның ахырында КАМАЗ-га 50 ел тулыр төзелеш, зур төзелеш башлану, беренче автомобиль чыгышлары турында зур истәлекләр булды, зур тантаналы чаралар булды. Безнең язучылар оешмасы ул әлбәттә менә шу КАМАЗ төзелеше белән, яңа Чаллы шәһәре төзелеше белән аерылгысыз бәйләнештә, чөнки менә зур төзелеш башлангач Ulattayını Sovetler Sayın'da şundey tertip gibi indi her bir zor tüzülüşke bütün sayızdan halı bağlatarak turgan idi. Ona Komsomol Yaşlar tüzülüşü deyip ilan iteler idi. Bir hepte yaşlar kiledir indi. Bizim de Şollı şehrine uzun respublikamızdan da Sovetler Sayın'dan da hatta Şit illerden de bir köp bilgisayar katlaştı beydi. Mümin uzun Naşelnik uçastık başa vazifelerin başkarganda 200'den artık işçiydi. Onlar arasında Sovetler Sayın'da bütün tübeklerden de kişiler var idi. Kup milletli sunduy bizim şehrimizde bilgiliyindi. İn birinci zor edebi icat birleşmesi Leysen Divataladrağan edebi icat birleşmesi tüzüle hemen de onun başında Mahmut Gazizov Халиф Хусдуллин кебек язучыларыбыз тора. Ондан да илгәре инде бу түгәрәккә инде Газир Вәлиев, Мөдәрис Әгъләмов, Фәнүс Сафиннар йөргәннәр язучылардан өлкәннәр инде. Инде төзелеш башлангач ул тагы да тирәнәеп китә. Монда инде килгән иҗат кешеләренең исәбе-хисабы юк. Әмма ләкин инде алар барысы да бер матур хыял белән килгәннәр. Менә мин шуны ассызлыклап әйтәм. Менә шу зур төзелешкә катнаша булган, безнең илебезне алга җибәрәбез дип, республикабызны алга җибәрәбез дип, иҗатта үзебезне күрсәтәбез дип, үзенә күрә ниндидер бер яңалык китереп чыгарабыз дип, шаугыр килеп йөргән менә шу безнең иҗат кешеләре билгеле КАМАЗ белән бәйләнеште, төзелеш белән бәйләнеште, монда инде без шушы әйтелгән язучылар өстенә тагы Фаяз Нунай, Рауил Вәлиев, шулай инде Ирек Диндаров, башка бик күп язучыларыбызны искә алып китә алабыз, Нәҗип Мәдиаров, хатын-кыз язучыларыбыз Венера Пахаев-Рахманова, Фирая Халиуллина, Рейса Фахразиева, менә заманда бу кешеләрнең бит исемләре безнең Татарстан матбугатыннан да безнең хәтта Мәскәүдәге матбугатта да гел күренеп торган исемләр булар. Аннары инде монда тагы да күбрәк яшьләр килә башлый. Рәшит Бәшәр, Вахит Имамов, Кадир Сибатуллин, һәм башкалар, һәм башкалар. Аннары инде олар бардан Эдуард Касимов, Тәврат Галиуллин, ягъни зур бер кешкә әйләнеп инде безнең Шаллы Яшлар оешмасы чыннан да үз тавышын безнең милләтебезгә дә, республикабызга да нык ишеттерә торган оешмага әйләнде. Безнең белән һәр вакыт соннаша торганнар иде, хәзер дә шулай ул. Чөнки әдәбиятның кайсыңа тормаган алма, менә бүгенге көндә дә ул проза булсын, поэзия булсын, балалар әдәбияты булсын, драматургия булсын, публицистика булсын. Без һәр вакыт иң алга сафларда барабыз һәм безнең язучыларыбыз бик актив. Без менә шушы 40 жылдык мубут кердик. 28 февральда мында Казандан, Башкортостандан жалышарыбыз келди. Шәһәр җитәкчеләре катнашты. Бер жолбыз 20 мәктәптә очрашулар үткәрдек. Аннар инде зур чара үткәрдек. Һәм анда да күренеп торды безнең җәмәгатьчелек. Ничә итеп хөрмәттә укучылар, укытучылар, мәдәният хезмәткәрләре, әдәбият сөючеләр ябырылып килделәр безнең зур залларыбызга. Һәм инде менә шу безне хөрмәтүләре безгә көч дәрт бирә. Һәм инде без ялкынланып әсәрләр язабыз. Мәсәлән, шушы КамАЗның 50 еллыгына да багышланган безнең Әлфия Сиддикова «Дөнья тәгәрмәче» дигән бик матур повесть иҗат итте. Ул үзе яп-яш кыз килеш КамАЗ заводына килгән, төягеш, погрузчик дип инде шунда эшләгән, шуннан инде иҗат юлына кереп киткән, югары белем алган, балалар үстергән, менә шу яшь кызның ничек итеп характеры чыгуы, аның сынауларына үтүе, һәм инде әгәр дә бездә инде шундыйрак мөмкинлекләр булса, моннан бөтен кеше ягылып карарлык фильмнәрдә эшләргә булыр иде. Менә безнең Кой сана яучының әсәрен алсам да, ул менә шундый кешеләргә тәрбия дә бирә торган, гыйбрәтле дә, сабак та бирә торган, чөнки әдәбиятның аның бит инде үзенең миссиясе дә шулай, ул күрсәтеп тә бирә, кисәтә дә, дәрес тә бирә, сабак та бирә. Менә шундый язучыларыбыз эшлиләр, иҗат итәләр.
Һәм инде менә сез безнең күренекле шагыйрьләр, язучылар турында санап үттегез. Кайсын гына алсаң да, алар инде бөтен татар халкы арасында танылган шәхесләр. Һәм инде күбесе лауреатлар булганнар. Менә мин әйтеп үттем бит инде, сез дә инде Гаяз Исхакый премиясе дә, Абдулла Алиш исемендәге премия лауреаты да. Ә менә бүгенге көндә безнең инде Татарстан язучыларының мәйданы ул да булса Казанлылар журналы. Шуллы язучыларның үзәрендә мәйданы бар бит.
Аллаһ шөкер, менә 91 елда безнең инде Шуллы шәһәрендә шушы милли күтәрелеш чорларында язучыларыбызның бик активлашуы безгә әдәби мәйдан кирәк дип инде зур менә шулай шуллар бирүләре аркасында дип әйтим мен инде безнең Qorğanmaq jurnalı barlıqqa kilgən idi. Onlar indi türlü səbəblər arxasında o çoxda toxtadı. Onlar Boğazar jurnalı barlıqqa kildi bilə. Kiləsi ildə onun tışağa başlarına 20 yıl tula. Bizim Respublika Boğalar gəyisi Kümüş Qonqrov var. Uzunlu şəhər gəyisi var. Bizim Respublikadağı edəbi jurnallarını qorasaq da, qrazitlarını qorasaq da, Şollıda şıqışı jurnal gəyisi qorasaq da, Безнең язучыларыбызның әсәрләре һәр вакыт күренеп тора. Ягъни һәм алар үзләренең менә кыйммәтләре белән, әдәби кыйммәтләре белән шуннан да башкалар дәрәҗәсендә һич тә калышмыйлар гына түгел, әле аерылып та торалар, чөнки бездә романтик рухта бунтарлык та сүрелмәгән, без бик хәрәкәтчән, укучылар яныннан кайтып кермибез без. Без моны үзебезнең миссиябез итеп кабул иткәнбез инде. Безнең Qoy sana yazışını alsan da, qoy sana saltıratsan da, her vaxt indi ya olar ışırası da bula, ya icat komandirovkasında bula, ya ki indi yoğana qoytkanlar indi sulda şuatlıkları bülüşə başlayar, minə sunda ışırası da bulduk, uqışılar minə sundi, minə eri bitindi, tukay günlərini ütkərdik, bir yılda ayrımlıklar buldu bitindi, yüce Ләкин үҗәр килештә безнең язучыларыбызның һич кенә дә тик торганнары юк. Менә социаль челтәләрдә карасагыз, безнең язучыларыбыз ул үзәк китапханалар белән берлектә инде фришвоплар да уздырабыз, без Тукайны укыйбыз дигән менә үзәк китапхана кичәнәләре без туры элемтәдә бер сәгать булдык. Үзәк китапхана китапханәчеләре белән һәм анда республикадан да чит төбәкләрдән дә безнең тыңладылар, сораулар бирделәр. Һәм менә шунда безне менә шу Мин Тукайны укыйм дигән флешмобка йомок та ясалды. 2000-нән артык кеше катнашкан, менә уйлап карагыз менә шунда. Монда инде безнең мәдәният идарәсе дә безгә бик нык актив катнашырга мөмкинлек бирде. Үзәк китапханәләрдә әйткәнемчә, һәм менә 2 яшьлек Сабидан алып 101 яшьлек әбигә хәтле катнашканнар.
Факел әфәнде, әлбәттә сезнең язучылар оешмасы белән даими элемтәдә торабыз. Инде 40 еллыкка башлап үткәргән чарадан да без репортажны эфирга яңгыраткан идек. Булар турында бик озаклап сөйләп була. Сез үзегез галим кеше, үзегез трилогиялар иҗат иткән күренекле язучы һәм сез үзегез шагыйрь дә. Без бит шигырь бәйрәме турында сөйләшәбез. Берәр шигырь дә укып үтмисезме?
Күңелләрдә безнең йөри торган без бит инде татар атларсыз булмый, атлар шаба дигән бер шигыр. Атлар шаба, атлар шаба, атларда бар канатлар, җил җитезме, атлармы, уйларга да вакытлар, җуртаклар дип дип баса, тупыр-тупыр шаптарлар, хей, хей, килеп ат өстендә, килә гаяр татарлар, алар әле малай гына, алар бәйге үзәге, өлкәннәр җиңемсез гына яшьчәнәдер күзләре, Ан кызылша, йөрәк кага, ат өстендә малайлар, 8 яшьлеккә кайттылар, 80 яшьлек бабайлар, ялларына шат ябышып, бирегеп үк ятканнар, юл бирегез, ат өстендә нык утыра татарлар, иман һәм тел бер канаттыр, тарих икенче канат, күз алдыннан меңнәр үтә, битереп булмый санап, татар мәңгелек халык ул, малайлар моны белә, бар дөньяны сакладырып, җил узып атлар килә, Сабантуйда бәйге кыза, ат өстендә малайлар, 8 яшьлеккә кайттылар, 80 яшьлек бабайлар, юртаклар дөп-дөп баса, тупыр-тупыр шаптарлар, хей, хей, килеп киләчәккә, үтсен, үтсен татарлар, дөньяларны гөр китереп, ил көннәрне гөл иттереп, киләчәкнең түренә үк, үтәчәк ул татарлар, үтәчәк ул татарлар.
Әлбәттә шулай. Әмма без инде әңгәмәне дә төгәлләргә мәҗбүрбез, тапшырубыз ахырына якынлаша. Безнең белән телефон тәсендә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Гаяз Исхакый һәм Абдулла Алиш исемендәге премиялар лауреаты, филология фәннәре кандидаты, Татарстан Язучылар Берлегенең иншаллы оешмасы җитәкчесе Факил Сафин булды. Факил, йомаклап ике генә сүз, ике генә сүз.
Без инде шуннан да шаллы язучылары белән кайбер язучыларыбызны әйтеп киттек. Безнең 50 язучыбыз, әле 50-дән артык безнең әдәби берләшмәләрдә каләм чарлаучы язучыларыбыз. Шуннан да бик актив рәвештә эшлибез, халкыбызның рухына хезмәт итәбез, алга таба да шулай булачак. Һәм инде без инде ышанабыз, безнең шаллы түбәндә дә киләчәктә Тукай премиясе лауреатлары да булыр, чөнки безнең Гадәттә инде Тукай иншалла белән бәйләнештә кешеләрнең Тукай премиясе алганнары бар, ләкин алар безнең төбәктә яшәмиләр. Безнең инде язучыларыбыз үзебезнең менә шундый зур мәртәбәле премияләр алган язучыларыбызның үзебезнең арада булуын күрәсебез килә.
Без дә
радио тыңлаучыларга мин инде исәнлек, иминлек телим.
Һәм инде сезнең сүзгәләргә язган җыр белән төгәллибез.
Рәхмәт.
Рәхмәт, уңышлар телибез. Сау булыгыз.
Сезгә барыгыз, исәнлек, иминлек.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Әй мөхәддәс, газиз телем, зиннәтле, зирәк телем, татар телем. Кояшлы, нурлы телем, Эй, эй, мөкаддәс, газиз телем, Саллы баһадир телем, Утларда янып чыккан тиңсез бәле телем, Эй, мөкаддәс, газиз телем, Саллы баһадир телем, Утларда янып чыккан Сез дә бәлдем. Минем телем, таллар теле, Йолдызлар, күкләр теле, Күңелемдәге изге хисләр, Yaktırıp dilge kilidim тапшыныққан меңсізі бәлі дүрлі. Әбекәмі сұзып, жырлы идігі жамал. Менім ғымырым тұмыштану, жырға мұңға оралған. Әй, әй, мүқіптес ғазиз тілім, солы бұғатыр тілім, ұтларда янып шыныққан, динсіз бәлі тілім. Әй, мүқіптес ғазиз тілім, солы бұғатыр тілім, ұтларда янып шыныққан, динсіз бәлі тілім.